Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 460. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji poslušajte. 410 godina od prvog pisanog pominjanja banjolučke Mahale Latinluk. Francuski vicekonzul Leopold Moreau u Mostaru 1865. godine. Časopis Bosanska vila. Život i običaji Srba graničara. I posljednji prilog u drugoj trećini današnjih medaljona, sveta mjesta za osamljivanje u Bosni i Banjoj Luci. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Prije nekoliko godina govorili smo o banjalučkim mahalama, između ostalog i o mahali Latinluk. Malo današnjih banjalučana zna gdje se ona nalazila, a ona je bila tek toliko za podsjećanje starijima u samom centru grada. Dakle, išla je današnjom ulicom kralja Petra I. Karađorđevića i paralelno sa ulicom Ivana Frane Jukića, pa sve do nekadašnje ekonomske škole i dalje do Ciganluka. Evo šta je Aleksandar Aco Ravlić, banjalučki publicista, zapisao o ovoj mahali. Naziv Latinluk čuo sam u kući susjeda Ilije Matića od supruge Muzore uoči Drugog svjetskog rata, a prvu potvrdu o postojanju Latinluk mahale pronašao sam tek u knjizi Jurice Šalića pod nazivom Hod u vjeri, koji je prezentirao izvještaj apostolskog vikara fra Mate Devlića, za kojega napominje da je prvi biskup koji je pohodio Banja Luku, pošto punih 57 godina biskupi nisu mogli obilaziti župe po Bosni. Odnosno, da je u banjaluški kraj došao prije 22. jula 1737. Dakle, manje od mjesec dana prije famozne banjalučke bitke. Jurica Šalić je razmatrajući spomenuti izvještaj učinio jednu značajnu napomenu. Citat. Prije haranja kuge 1732. u Banja Luci je bilo preko 70 dobrostojećih katoličkih kuća. U vrijeme njegovog obilaska sam grad je imao 20 katoličkih kuća. Katolici žive u velikoj bijedi. Dakle, 3 godine nakon Banjalučke kuge. Biskup fra Pavao Dragičević, koji je pohodio Banja Luku 5 godina poslije, početkom 1742. godine, u kojoj se zadržao u dijelu grada nastanjenom katolicima, latinski je on napisao Latinsca Amala, čitali bismo Latinska Mala, i videći tadašnje stanje zaključuje da su župu teško pogodile represalije Turaka nakon Banjalučkog rata. I pritom, Šalić poimenično prenosi iz izvještaja da u Latinskoj Mali, odnosno Mahali, stanuju porodice Šajnović, Baničijević, Abramović, Čurčija, Parča, Matić, Antunović, Kristić, Kupusović i Pejić, a u susjednoj Goloj Mahali, Gola Maala, obitelji Bokanin, Kokmečić, Pejić, Elegović, Samarđija, Antunović, Banović, Bešlinica, Grgić i Petrinica, sve su ispisane na latinskom. U tom izvještaju su spomenute i sve katoličke obitelji na Rebrovcu, Delibašinom selu i Petrićevcu. U tu Latinluk Mahalu među prve doseljenike izvan banjalučkog područja, to su po Stojanu Bijeliću, obitelj Ante Brozovića koja se naselila 1834. iz Šujice, zatim dvojica braće Pile i Jake Pilipovića, Ante Betunca, Marka Mikulića, Grgića, Jovića i druge, doselili su i roditelji Ivana Frane Jukića, otac Jozo rodom iz Ivanjske i majka Klara rođena Jurić iz Šimića. Dugogodišnji svećenik u Ivanjskoj fra Vid Milanović tvrdi da su od davnina Jukići bili mnogoljudna obitelj Smilčić, a da je djed Ivana Frane Jukića Banjalučanina prozvan od svojih seljana Jukom, pa je taj djed od ovog prezimena, odnosno naziva Juka, načinio novo prezime Jukić. Ivan je bio prvo dijete Kujundžije Joze i supruge mu Klare, a drugo ime Frano stekao je prilikom zaređenja u red Svetog Franje Asiješkog 1833. Ivan Frano Jukić je imao sestru Mariju i brata Matu, koji je naslijedio očev zlatarski zanat. Matin sin Stipo nastavio je živjeti u Banja Luci, dok je Franjo po zanimanju opančar početkom ovog vijeka živio u Sarajevu. Banja Lučanin, naša napomena, pokojni Augustin Gustin Ikić u svojim viđenjima u staroj Banja Luci, u kojima je obrađivao lice i događaje između dva svjetska rata, iznosi sjećanje na Stipu Jukića Juku, sina Mate, dakle strica Ivana Frane, koji je u dubokoj starosti po Nikiću na plećima 100 godina nosi, navraćao u kavanu i mnogo toga pripovijedao, kao i to da je u svojoj pekari pekao meke somune koje su po sokacima raznosili momci uz uzvikivanje o vruć taze somun iz pekare Stipe Juke bez pomuke. Ali da je rado pripovijedao, dakle Juka, svoja sjećanja na strica mu Ivana Franu. Nepoznato mi je da li danas, krajem 20. vijeka, ima u Banja Luci ili Sarajevu rođaka Ivana Frane Jukića, odnosno potomaka njegovih roditelja Joze i Klare, zapisao je Aco Ravlić. Thank you. 460. medaljonima vraćamo se kulturnom magazinu Bosanskoj vili, u podnaslovu stoji List za zabavu, pouku i književnost. Pred nama je broj 3 od 1. februara 1887. Naslov teksta Život i običaji Srba graničara, a autor teksta je pop, odnosno paroh Nikola Begović. Begović u prvom poglavlju Znamenje piše sljedeće. Kako se dijete rodi, odmah otac sa bočicom vode čiste ide u svešteniku po znamenje. Obično reče, našlo se djetešce, muško ili žensko, već kako bude, došao sam po znamenje. Ili reče još i ovako, žena je, da prostite, pala u slamu. Sa ovom blagoslovljenom vodom dobije dijete ime i svaki put do krštenja ulijevaju ove vodice u korito pa kupaju svoga Miloša. Obično dijete ne daju vidjeti nikome strano. Ko najprije vidi dijete, mora pljunuti i reći ružno je ili ne budi uroka. Babe ujagme kapu kućanima i stranim nose djetetu te se mora svaki otkupljivati, a prije noće dobiti kapi. Ako kolijevka nije pripravljena, to do krštenja mora otac pripraviti kolijevku. U kolijevci nose na krštenje dijete. Tu je lijep vuneni šal, pa platnena šarenica, prepretkivana mavekom modrim i crvenim, a optočena potkitom. Jastučić navezen, nastrt slamom ili sjenom, pa platicom pokriven prostirač. Uprte su opletene vunene, pa prošivane crnom strukom. Liježući dijete u kolijevku, svaki put ga mati prekrsti svojom desnom rukom, čita mu molitvicu i izjevne više njega da mu sanak dođe. Kako svede očicama, vadi iz kolijevke slamu, pa prelomi i sa 4 kraja baci oko kolijevke, obično još pljune preko kolijevke od uroka. Prije znamenja nikako ne reknu ime djetetu, mada su otac prije birali ime kako će biti. Obično je mati rada da bude ime njezina roda, braće ili sestara. Otac opet drži se svoga roda. Krupnome djetetu najbolje je dati ime srpske narodnosti, koje je junačko ime. O tome se dogovaraju s kumom prije nego što pođu na krštavanje. Ima imena kakova ne bi nipošto dali svome djetetu, na primjer Trivun, Klimenta, Panerin, odnosno Perin. Ovo ime Klimenta znači njima nekakvu nakazu. Ako je u selu neko onepoštenio se, bilo to ma na koji rđavi način, na primjer krađom ili ubijetom, laži i prevarom, onda to ime je sramotno. Popo razborit prima i daje ime njima na želju, a to su imena već, kako je rečeno, srpska ili posrbljena. A evo sada nekoliko rečenica o krštenju. Srbi uopšte drže se više svoga domaćega običaja nego što bi se držali, odnosno nego što bi se držati imali opštega crkvenoga pravila. Crkva nalaže da se dijete neposredno iza rođenja mora krštavati. Ma Srbi tako neće. Istom onda kada mati ustane na babine sa svim, pa kada može dočekati svoga muža, onda će dijete krstiti. Ovo potraje cijelih prvih 6 nedjelja, a i po više, bogme. Ide mati, te opravi svoje čedo lijepo u čisto, po čelu sugljenom malo nagaravi dijete, što da ne bi ko srce materino urekao. Žena dojilja nosi dijete, kum ide s njom. Poslije krštenja dojilja će sjesti na zemlju, te povije dijete na svojim nogama. Tako se valja. Ako djeca pomiru, onda će dati ime očevo ili radije, na primjer, Stanko, Stojan, Stana, Stoja i tako dalje. I kumovo ime rado daju. Već u porodu na to misle, to će djetinjim nožicama prilupiti vrata. već u narodu na to misle, te će djetinjim nožicama prilupiti vrata. Još u trudovima se mati hvata za svoje kose i vjeruje da će joj dijete kosato biti. Nego ima nešto što nije lijepo. Ovo, na primjer, koja mati ima sreću te kupus ukacu dijete u kolijevku, čestu djecu rađa, te hoće da se to razbakne, a pribjegava jadnica ružnoj copriji, odnosno vraćanju. Ovako rade to lude glave, piše pop Niko Begović. Kad joj dijete umre, tada ukopnici moraju Kovčežić u raci do tri puta povući za ruku, a govore kada ovo živilo, onda i ona začela. Ovo je vrlo nemio i oduran zlovičaj, a nije to običaj. Poznavalac srpskih narodnih običaja, naš Milan M. Dolić, ovo mi piše. Poznavao sam ženu takovu, pa ona zaboravila ukopnicima naručiti tu basmu. Što će brižna od muke? Otišla je baš poslije po godine u groblje, otkopavala račicu i povlačila sanduček, već kako je ona mislila da će joj pomoći da više ne začne. Ali je to laž bila. Ona se iza toga obliznula, rodila dva sina kao dvije jabuke. U prošloj emisiji Medaljona posvetili smo pažnju i vrijeme francuskim vicekonzulima u Mostaru. Evo šta je profesor Mithat Šamić o toj temi još napisao. Budući je, kao što smo vidjeli, Ogis Dozon svojevremeno bio premješten iz Mostara u Plovdiv, na njegovo mjesto u Hercegovini u svojstvu zamjenika vicekonzula došao je Leopold Moreau, o kome je već bilo riječi kao otpravniku poslova francuskog konzulata u Sarajevu. Moreau je od svog prethodnika primio dužnost 26. decembra 1865. godine. Leopold Moreau će u svojstvu zamjenika voditi poslove vicekonzulata u Mostaru do kraja maja 1870. a dužnost je predao svom nasljedniku Evaristu de Saint-Mariju 1. juna 1870. Prema tome, Moreau je proveo u Mostaru kao zamjenik vicekonzula gotovo 4,5 godine. Tačnije, 4 godine, 5 mjeseci i 6 dana. U toku svoga boravka od gotovo 4,5 godine u Hercegovini, u koju je i ranije dolazio, Leopold Moreau je solidno upoznao ovu pokrajinu, našu i njen glavni grad Mostar. Uz to, proboravivši dotad u Bosni i Hercegovini gotovo 18 godina i budući dobar znalac našeg i turskog jezika, a snalažljivi pun takta, umio je da uspostavi kontakt s ljudima, naročito s onima koji su mu mogli pružiti neke korisne i zanimljive informacije. A izvori njegovih informacija bili su, kako sam kaže u jednom od svojih izvještaja, administrativne vlasti, službenici austrijske i turske carinarnice, svešteničke starješine, trgovci nastanjeni u raznim gradovima u zemlji itd. Otuda se izvještaji Leopolda Moroa odlikuju bogatstvom, širinom i raznovrsnošću informacija kako u pogledu sadržine, tako i u pogledu tematike. Takvi su u prvom redu Moroovi godišnji izvještaji posvećeni trgovini Hercegovine za godinu 1866, 67, 68 i 69. Navedimo ilustracije radi neke teme o kojima je riječ u izvještaju za godinu 1866. Kao opšta razmatranja o trgovini, zanatstvu, komunikacijama i načinu transporta u Hercegovini. Zatim, informacije o raznim artiklima uvoza, žitarice, živežne namirnice, pamuk, koža, drogerijski proizvodi i boje, gajtani i zlatni konci, maslinovo ulje, vunene tkanine, sukna, metali, skupocjeni metali, grnčarija, papir, usoljena riba, pozamenterija, roba od željeza, sapun, svilena roba, staklarija, alkoholna pića itd. Zatim informacije o raznim artiklima izvoza, stoka, rogata marva, ovce i koze, žitarice, vosak, koža, svježe voće, trešnje, grožđe, dunje, šipci, lubenice, sirove kože itd. Tu se govori još o svili i svilarstvu, vinu, duhanu i drugo. Najzad, na kraju, izvode se i zaključci. U drugim izvještajima Leopold Moro razmatra neke druge stvari karakteristične za Hercegovinu, a koje susrećemo manje više i kod drugih konzula, prethodnika i nasljednika. To su, na primjer, javni radovi, školstvo, mišljenja o pašama. Mi se na njima ne možemo zadržavati, piše Mithat Šamić i nastavlja. Utoliko prije što smo podatke iz tih izvještaja crpli za drugi dio naših kasnijih istraživanja. Istaknimo u vezi s Leopoldom Morom još samo to da mu je njegov ministar vanjskih poslova odao puno priznanje na izvještajima koje mu je uputio, kao i na velikom trudu i savjesnom radu koji je u njih uložio. Taj rad, piše ministar, koji su kratko vrijeme proteklo od vašeg preuzimanja rukovođenja agencijom u Mostaru i odsustvo makoga zvaničnog statističkog dokumenta učinili još težim, svjedoči o savjesnim istraživanjima i žaru na kome vam sa zadovoljstvom izražavam svoje priznanje. Ministar bodri Leopolda Moroa da nastavi izučavanja raznih pitanja vezanih za ekonomsku situaciju Hercegovine koje je ovaj preduzeo. Zapisao je o rezidiranju Moroa Mithat Šamić. Drugu trećinu 460. medaljona zaključit ćemo jednim neobičnim tekstom. Riječ je o svetim mjestima za osamljivanje u Bosni i Hercegovini, ali i Banja Luci. Istražujući pećine kao dio svetog bosanskog podzemlja, naučnici su se susretali sa više objekata koji su služili kao isposnice, eremitaže ili jednostavno kao mjesta za osamljivanje. U domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi ovi lokaliteti gotovo da se i ne pominju. Da bi se dobio barem površan uvid u njihov izgled, sadržaj i topografiju, potrebno je nešto više o tome reći. Na primjer, prema Pavlu Anđeliću, neke pećine su mogle biti stražarnice prema gradu Bobovcu. Anđelić se izgleda poveo za narodnom predajom po kojoj su branioci Bobovca, dakle tvrđave bosanskih kraljeva, pred navalom osmanske vojske na to mjesto raspeli kože, zaustavili vodu, a onda potopili napadače. Za tu namjenu, međutim, ne govori veličina objekata, a ni izgled zida. Kako je izgledala jedna stražarnica u pećini, može se vidjeti u gradskoj pećini u Zaguljenu, kod Ustiprače. Na drugačiju upotrebu upućuje i zapis francuskog putopisca Monsieur de Clervala. On bilježi sljedeće. Franđeo Zvizdović dobio je od Mehmeda II. Osvajača čuveni ferman ad hnamu, što se dan danas čuva u Fojnici, a kojim je pobjednički sultan dozvolio katolicima, odnosno Franjevcima, fratrima, održavanje njihova kulta. Ovaj fra Anđeo Zvizdović štovan je u Bosni kao svetac. Anđeo Zvizdović otišao je u jednu pećinu blizu Sutjeske, gdje je, kako kažu, ostavši pustinjakom, umro u dubokoj starosti. Drugi opet tvrde da je fra Anđeo Zvizdović umro u Fojnici, gdje je ukopan. Hajdučka pećina na planini Osmači. Pećina se nalazi ispod okomitog stjenovitog masiva zvanog Bijele stijene. To je jednostavni pećinski kanal dužine oko 20 metara. Ispred ulaza se nalazi manja zaravan dužine 7 do 8 metara i širine oko metar, koji je prirodno zaštićen stijenama koje se dižu iznad ulaza. Ispred ulaza je nađeno nekoliko ulomaka prahistorijske keramike približno vremenski određenih u bronzano doba, te jedna kremena alatka sa nešto retuša. Na stijenama koje se pružaju na lijevu stranu od ulaza u pećinu primjećuju se tragovi čađi. Uz tu pećinu moglo bi se vezati isposništvo Silvestara Stanivukovića. Njega u jednom pregledu i preglednom radu o prepisivačima spominje i Kajmaković. Stanivuković je vjerovatno kao isposnik 1750. godine prepisao Aleksandridu pod visokom stijenom na planini Osmači kod Banja Luke. Za Stanivukovića se zna da je bio jeromonah manastira Gomionica. Iako raspoloživa pisana djela koja u manastiru ništa ne kažu o nekim gomioničkim isposnicima, mislim da ipak mjesto pod visokom stijenom treba shvatiti uvjetno i isposnicu smjestiti u hajdučku pećinu. Pećina Divovac nalazi se u kanjonu Jadra zapadno od Srebrenice. Ulaz je okrenut istoku i ta pećina je vrlo teško uočljiva. Kuija. Ta vještačka podzemna prostorija nalazi se uz desnu stranu ulaza u Behrem Efendijinu džamiju u banjalučkom naselju Novoselije. Pristupa joj se niz pet kamenih stepenica. Skoro cijelom visinom kuija je ukopana u zemlju, tek bačvasti svod jedva da viri iz zemlje. Skromnih je mjera dužine nešto više od 3 metra, širine 1,5 metra i visine oko 2 metra u tjemenu svoda. Uz jugoistočni zid nalazi se dozidani dio u kojem je mala niša oblikovana kupasto, ali dosta plitko i koja predstavlja mihrab. Dakle, mjesto okrenuto prema istoku gdje se obavlja molitva. Sa lijeve i desne strane nalaze se dvije police na kojima su mogle stajati svijeće, knjige ili levče, odnosno levhe. iznad mihraba je mali prozor. Kuija se, kao i džamija, vezuje za Behrem Efendiju, za koga je u narodu ostala predaja da je bio vrlo učen i uvjeren čovjek. U kuji je provodio vrijeme u ibadetu, odnosno molitvama. Zanimljivo je da se na drugoj strani također uz džamiju nalazi turbe Behrem Efendije, građeno slično kao i kuija od grubo pretesanog kamena. I tu se očito radi o hramu i grebu, kakvih je nekoliko bilo u srednjovjekovnom sakralnom životu na području Bosne i Hercegovine među pripadnicima crkve bosanske. Prema jednom zapisu na zidu, Behrem Efendijina džamija u Banjalučkoj Novoseliji nastala je prije 1637. godine. Jama u Sofi Hadži Mehmed Pašinoj džamiji u Banjaluci. Ovu jamu spominje Mustafa Garčević u kraćem tekstu pod naslovom Mehmed Pašina, odnosno džamija Sofi Mehmed Paše. On piše: među najstarije banjalučke džamije spada i Sofi Hadži Mehmed Pašina džamija, koja se nalazi u gornjem šeheru na desnoj obali Vrbasa. Kako se može vidjeti iz pisanih spomenica, ova džamija bila je arhitektonski savršena. Ali je međutim te džamije nestalo, a kasnije, 1779. godine, je sagrađena na istom mjestu druga, kasnija, a i današnja džamija, koja nije ni slika ni prilika one prijašnje. Pri ulazu u ovoj džamiji postoji i danas 1 m2 jedna jama, po pričanju, gdje se je Mehmed Paša ponekad u njoj Bogu molio. Zbog ove jame i danas neki onu džamiju u gornjem šeheru nazivaju jama džamija. Čini se da je to jedan sveti prostor veoma sličan kuiji pored Behrem Efendijine džamije u Banjalučkoj Novoseliji. Danas nastavljamo pregledati studiju Ibrahima Karabegovića Sarajevo u očima stranih putopisaca do kraja 17. stoljeća. U prošloj emisiji pomenuli smo francuske putopisce Polea i Kiklea, koji su posjetili Sarajevo 1658. godine. Dvije godine kasnije, 1660. proputovao je kroz Bosnu glasoviti turski putopisac Evlija Čelebija. Sve što je iole znamenitijeg vidio je Evlija je zabilježio, pa je njegov putopis Sijahatnama značajan izvor za proučavanje prošlosti onih zemalja kroz koje je prolazio. Putopis Evlije Čelebije, koji je kod nas poznat od 1900. godine, ima ukupno 10 svezaka, od kojih se 6. i 7. odnose na jugoslavenske zemlje. Ovaj turski globtroter došao je u Bosnu iz pravca Beograda i Valjeva. Prešavši Drinu, prvo je početkom septembra 1660. godine stigao u Srebrenicu, a potom se uputio u Sarajevo. Nakon kratkog boravka u Sarajevu, Evlija Čelebija se uputio u Livnu da obavijesti bosanskog beglerbega, Melek Ahmed Pašu, o turskom osvajanju Velikog Varadina. Kako vidimo, Hazim Šabanović je u svom opširnom uvodu najnovijeg izdanja Sijahatname ustvrdio da je Evlija Čelebija u Sarajevu boravio 1660. a ne 1659. godine, kako se ranije mislilo. U kraćem osvrtu na putopisnu literaturu o Sarajevu nije moguće niti je potrebno prezentirati sve ono što je u putopisu Evlije Čelebije zabilježeno u Sarajevu. Dovoljno je istaći da je Sarajevu posvećeno najviše prostora, ukupno 25 stranica teksta. Počevši od položaja grada, dati su opširniji ili kraći podaci o graditeljskim objektima, džamijama, medresama, tekijama, česmama, turbetima, rijekama, bunarima, vodenicama, hamamima, karavansarajima i hanovima, čaršiji i bezestanima, mostovima, crkvama i maretima, stanovnicima itd. Ovom prilikom navešćemo sljedeći odlomak iz Sejahatname o Sarajevu. Na zemlji ima mnogo gradova po imenu Saraj. Aksaraj u Anadolu, Tabesaraj između Perzije, Đurđistana i Dagestana, Šeher Saraj na obali rijeke Erdelja, u stvari rijeke Maroš, Vize Saraj u Rumeliji i drugi. Ali ovaj bosanski kameni Šeher Saraj je od svih napredniji, ljepši i življi. U donjem i gornjem dijelu Šehera teku bezgranične i bezbrojne žive vode, a sa svih strana ukrašen je mnogobrojnim bašćama koje izgledaju kao ružičnjaci ili ograđene rajske bašće. Hvala Bogu, njegovo se mnogobrojno stanovništvo iz dana u dan množi. U gradu se dnevno kolje 2000 brava. Na početku godine zakolju u pastrmu i na dimu osuše po 40.000 brava uhranjenih po planinskim pašnjacima. Pokisele za turšiju po nekoliko stotina goveda u pastrmu. Za 3 mjeseca proljetne sezone proizvede se od mlijeka riđih koza po nekoliko stotina hiljada kaca surutke i sira. Prema tefteru tržnog nadzornika svakog se dana pojede 600.000 hljebova, a ni računa nema koliko ih se u kućama ispeče. To je eto veliki šeher u kome živi more ljudi i u kome se potroši ogromna količina hrane. Njegovi su stanovnici po svom junaštvu od važnosti i čvrstini vitezovi s osobinama Sama i Nerimana, tako da se čak svi ratnici na krajini Ejaleta, Budima, Egre, Kanjiže i Bosne u svih 760 pograničnih gradova regrutuju iz Serhata Bosne. Evlija Čelebija boravio je u Sarajevu i 1664. godine zapisao je Ibrahim Karabegović u svojoj studiji. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Malo čas smo čuli koliki su proždrljivci Sarajlije, tako ih je bar vidio Evlija Čelebija. A evo sada ćemo u putopisu Augusta Hajmera, koji je u ljetu 1903. godine zavirio i u Banja Luku, vidjeti kakvi su isposnici, odnosno gladnici, zapravo bili banjaluški trapisti.
I Heimer pomalo pretjeruje, jer da su trapisti se ovog režima koji on opisuje pridržavali, teško da bi išta uradili pripadnici ovog izuzetno vrijednog reda. Pa da čujemo. Heimer piše: trapisti se vide vrlo često na banjalučkim ulicama. Gologlavi šutljivci u svojim sivo-bijelim mantijama s kapuljačama podsjećaju puno na derviše. Njihova stroga pravila šutnje jednom su im otvorili Bosnu i zaštitili ih od narodnog fanatizma. Jedan pisac zapisao je o trapistima sljedeće: protjerani iz oblasti Ren 1868. tražili su uzalud ovi monasi da se nastane u kršćanske zemlje. Na kraju im je sultan dao utočište u blizini Banja Luke, gdje su kupili plac na desnoj obali Vrbasa i osnovali svoj samostan. U tom samostanu vladaju pravila šutnje u njihovoj punoj strogoći. I možda je baš ta strogoća koja impresionira stanovništvo tako jako da su sve vjeroispovijesti gajile beskrajno poštovanje prema trapistima. Uključujući i najstrožije drviše, niko nije vodio tako strog način života kao oni. S iznenađenjem su slušali katolici, pravoslavci, muslimani i jevreji da ti ljudi žive u malim ćelijama koje jedva da imaju prostora za jedan ležaj od slame, da oni nakon kratkog počinka, a za vrijeme kojeg ne skidaju svoje mantije s kapuljačom, već u 2 sata ujutro počinju svoje molitve i korisne poslove. Oni su se čak odrekli i onoga što čini i najbjednijem čovjeku radost i utjehu i provode svoje dane u stalnoj šutnji da ne bi bili ometeni u svojim duhovnim razmatranjima i svjetovnim mislima. Osim slamnatog ležaja, kamđija je jedino njihovo pokretno vlasništvo u ćeliji s kojom se oni svirepo bičuju svakog petka. Taj način života, vježbe kažnjavanja, morali su napraviti dubok dojam na stanovništvo koje je tako savitljivo prema religioznoj zanesenosti kao što je ovo bosansko. Strogi način življenja uspio je trapistima opskrbiti ljubaznost domaćeg življa, možda više nego njihova vrijedna djelatnost. Ubrzo je njihov samostan postao središtem civilizacijskog razvoja. Monasi nisu samo unapređivali ratarstvo kroz vlastiti primjer, jer su pri radu na njivama koristili parne mašine, nego su čak proširili i industriju. Uz određena mala ograničenja, ove pohvale su čak dobro zaslužene. Među trapistima, oko 100 ih je u Marija Zvijezdi, ima obućara, krojača, tkalaca, kovača, grnčara, ratara i proizvođača piva. Oni proizvode sve što im je potrebno i šta više puno toga što prodaju. Svaki monah mora imati određeno zanimanje, a mladi Bošnjaci su primani u samostan i podučavani. Trapisti su još držali i jednu školu u kojoj se nastava davala besplatno. Oni su uzimali djecu bez očeva i majki k sebi i prakticirali sve vrste milosrđa. U samostanu je proizvedeni takozvani sir trapist, koji za svoj kvalitet uživa velik ugled i čak se šalje u inostranstvo. Pošto sam samostan ne posjeduje neku veliku količinu stoke, za samostansku mljekaru isporučuju mlijeko uglavnom bliže smještene njemačke kolonije, zapisao je August Heimer u ljeto 1903. godine.
Poštovani slušaoci, završena je 460. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Goran Predojević. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.